Մաս երկրորդ
«Ահա մի թղթափաթ հետ», ասաց բուրգունդյան մունետիկը, գրպանից հանելով մագաղաթի մի կտոր, որի վրա ես որոշ հաշվարկումներով և իմ համեստ ուժերի ներածին չափ գծել եմ մի հին զինանշան։ Ես իմ արհեստակցին կխնդրեի, որ եթե նա իրոք պատկանում է հարգելի Ռատիսբոնյան կոլեջի անդամների շարքին, բացատրեր մեզ այդ զինանշանը։ Լեգլորիեն, որին այդ գիտական վեճը շատ էր զվարճացնում, այժմ ընդհուպ մոտեցավ երկու հերոլդներին։ «Ուզում ես, ես քեզ օգնեմ, սիրելի բարեկամ», ասաց նա կարմիր վարազին, որն անհույս կերպով նայում էր թղթափաթեթին։ «Այսա պարոնայք և բարեգութ տիրակալներ, պատկերում է կատվին, որը կատնատան պատուհանից նայում է դուրս»։ Այս կատակն առաջացրեց համընդհանուր ծիծաղ և ծառայություն մատուցեց կարմիր վարազին, քանի որ ոսկե գեղմի ասպետը, վիրավորված նկարի այդպիսի անարժան մեկնաբանությամբ, շտապեց բացատրել, որ իր կողմից պատկերված գերբը ընդունված էր Ֆրանսիայի թագավոր Հիլդեբերտի կողմից, այն բանից հետո, երբ նա գերի վերցրեց Հանդեմարին, Բուրգունդիայի թագավորին, և պատկերում է վանդակի ետևում գտնվող լուսան կամ վագրակատու, որպես գերված տիրակալի խորհրդանիշ, կամ ինչպես իր տեխնիկական լեզվով բացատրեց ոսկե գեղմի ասպետը, ոսկե վանդակի ետևում սև ֆոնի վրա գտնվող գազան, որի ելքը փակել է այդ վանդակը։
«Զանգուլակովս եմ երդվում», բացականչեց ծաղրացում։ «Եթե կատուն պատկերում է Բուրգունդիան, հարկավոր է դրան տեղափոխել վանդակի մյուս կողմը, դա ավելի ճիշտ կլինի»։
«Դիպուկ է ասված, սիրելի բարեկամ», խոսեց Լյուդովիկոսը ծիծաղելով։ Այդ ժամանակ բոլոր ներկաները և նույնիսկ ինքը Կարլոսը հավանաբար շփոթվեցին, բոլորովին էլ ոչ երկիմաստ այդ սրամտությունից։
«Ես մի ոսկի պարտ եմ քեզ նրա համար, որ կարողացար զվարճացնել մեզ դրամայի ամենաեռում պահին, որն այնուամենայնիվ կատակով էլ կավարտվի»։
«Լռիր, Լեգլորիե», հրամայեց դուքսը։ «Իսկ դուք, ոսկե գեղմի պարոն ասպետ, այնքան եք գիտուն, որ ձեզ անհնար է հասկանալ. Հեռացեք! Հեյ, այստեղ բերեք այդ սրիկային»։
«Լսիր, գիտես դու ոսկու և արծաթի տարբերությունը,
բացի փողից որևէ մի ուրիշ բանում»։ «Գթացեք ինձ, ձերդ պայծառափայլություն, ողորմած թագավոր Լյուդովիկոս, դուք գոնե մի բարի խոսք ասացեք ինձ համար»։
«Խոսիր ինքդ քեզ համար», ընդհատեց նրան դուքսը։ «Պատասխանիր, դու մունետիկ ես թե ոչ»։
«Միայն այս դեպքի համար»։
Խոստովանեց խայտառակված պատվիրակը։
«Երդվում եմ Բուրգունդյան Սուրբ Գեորգով», բացականչեց Կարլոսը, մի շեղ հայաց գցելով Լյուդովիկոսի վրա, «որ մենք չենք ճանաչում ոչ մի թագավորի, ոչ մի ազնավականի, որ այդպես ստորացներ թագավորական և ազնվականական արժանապատվության անկյունաքարը կազմող այդ ազնիվ գիտությունը. ոչ մեկին, բացառությամբ մեկ թագավորի, որն Էդուարդ անգլիացու մոտ ուղարկեց իր ծառային, ծպտված հերոլդի շորերով»։
«Ռազմական այդպիսի հնարամտությունը», նկատեց Լյուդովիկոսը, «կարելի էր գործի դնել միայն այնպիսի մի արքունիքում, որտեղ մունետիկներ չկան, և գործնել այնքան շտապ է, որ չի կարելու ուշացնել. բայց առողջ դատողության ամենափոքրիկ նշույլի զուրկ պետք է լինել երևակայելու համար, որ այդպիսի մի ճարպիկ հնարանք, որը կարող էր խաբել բթամիտ կղզե բնակներին, չի մերկացվի այնպիսի մի լուսավորված և կատարյալ արքունիքում, ինչպես Բուրգունդյան արքունիքն է»։
«Դե, ով էլ որ նրան ուղարկած լինի, նա չի կարող ետ դառնալ, առանց մեր մտրակները ճաշակած լինելու»։
Մռայլորեն արտասանեց դուքսը և տեղից բարձրանալով գոռաց.
«Էյ, քաշեցեք նրան շուկայի հրապարակը և մտրակեցեք այն չափ, որ նրա քղամիդը ցնցոտիների վերածվի. շները կարմիր վարազի վրա»։ «Դե»։
4 թե 5 հսկայական շներ, կարծես այն շների նման, որոնք պատկերված են Ռուբենսի և Սնայդերսի որսորդական թեմաներով նկարներում, լսելով այն ծանոթ բառերը, որոնցով դուքսն արտասանեց իր խոսքը, սկսեցին բարձրաձայն հաչել այնպես, որ կարծես իրականում որչից անել են վարազին։
«Երթվում եմ Սուրբ Խաչով»,
ասաց Լյուդովիկոս թագավորը, աշխատելով իր տոնը ներդաշնակել կատաղի ազգականի տոնի հետ,
«որ եթե ավանակը վարազի կաշի է հագել, արժե շներին արձակել, որ նրա ուսերից քաշեն հանեն այդ կաշին»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
բացականչեց Կարլոսը, որին այդ առաջարկությունն ավելի քան դուր եկավ։
«Այդպես էլ կանենք. բաց թողեք շները. Այստեղ Տալբոտ, այստեղ Բոմոն. Մենք նրան կհալացենք ամրոցի դռնից մինչև արևելյան դարպասները»։
«Հույս ունեմ գոնե, որ ձերդ պայծառափայլությունը կվարվի ինձ հետ, ինչպես Կարմիր գազանի հետ, և կթողնի, որ ես մի որոշ տարածություն առաջ ընկնեմ»,
ասաց խեղճ Մունետիկը, ջանալով այնքան անվեհեր երևալ, ինչքան կարող էր։
«Դու միայն գարշելի արարած ես, և որսորդական կանոնների համաձայն ոչ մի արտոնության իրավունք չունես»,
պատասխանեց Դուքսը։
«Բայց թող այդպես լինի. ես կհրամայեմ, որ քեզ 60 յարդ առաջ թողնեն, թեկուզ հենց քո անօրինակ հանդգնության համար»։ «Շտապեցեք, պարոններ, գնանք դիտելու որսի հալածանքը»։
Խորհրդի նիստը հանկարծակի ընդհատվեց, և բոլոր նաղմուկով տեղներից բարձրացան և շտապեցին առաջ երկու գահակալների հետևից, որոնք ոչ պակաս արագությամբ առաջ էին շարժվում Լյուդովիկոսի հղացած մարդասիրական այդ ժամանցը դիտելու և զվարճանալու համար։ Որսը շատ հաջող էր, երկյուղից ահաբեկված կես դյուժին գազազած շներից հալացվելով, որոնք հետևում էին նրան կրնկակող, Կարմիր վարազը հողմի պես թրչում էր, և եթե նրա մունետիկային քղամիդը չխանգարեր, շատ հավանական է, որ նա կփրկվեր։ Երկու անգամ նրան հաջողվեց ճարպկորեն խույս տալ շներից, և հանդիսականների հավանությանն արժանացավ։ Բայց այդ որսահալածանքը ոչ ոքի, նույնիսկ Կարլոսին, այնպիսի հաճույք չէր պատճառում, որ չափ Լյուդովիկոսին։ Մասամբ քաղաքական նկատառումներով, մասամբ այն պատճառով, որ նա միշտ սիրում էր դիտել մարդկային տանջանքները, եթե դրանք ծիծաղելի ձևերով էին արտահայտվում։ Նա քրքջում էր աչքերից արտասուք հոսելու չափ։ Նա ցնծության մեջ նույնիսկ բռնեց դքսի կզաքիսի մորթուց կարած քղամիդից, իսկ Դուքսը, որ նրանից պակաս հիացմունքի մեջ չէր այդ հետաքրքիր տեսարանից, մոռացության մեջ ձեռքը դրեց նրա ուսին, դրանով դրսևորելով այնպիսի մի վստահություն և համակրանք, որը կտրուկ կերպով հակասում էր այն հարաբերություններին, որոնք նրանց միջև ստեղծվել էին վերջին օրերի ընթացքում։ Վերջապես հասավ ռոպեն, երբ ինքնակոչի արագավազ ոտները այլևս չէին կարող նրան փրկել իրեն հալածողների սուրատամներից։ Շները հասան նրան, գետին տապալեցին, և հավանորեն կտոր-կտոր կանեին, եթե Դուքսը չգոչեր.
«Ետ պահել շներին. նա այնքան լավ վազեց, որ ես պարգևում եմ նրան իր կյանքը»։
Շնամարձորդները վազեցին դքսի հրամանը կատարելու։ Մի ռոպե անց շների մի մասը շնակապի մեջ առնվեց, և որսորդները վազեցին մյուսների հետևից, որոնք վազվզում էին քաղաքի փողոցներով, իրենց դնչերով հաղթական կերպով թափահարելով գույնը զգույն և ասեղնագործ կտորների պատառները, որ նրանք պոկել էին խեղճ Մունետիկի քղամիդից։ Դուքսը այնքան կլանված էր իր աչքերի առջև տեղի ունեցող տեսարանով, որ չնկատեց, թե ինչպես Օլիվիեն նրա հետևում սողաց դեպի թագավորը և նրա ականջին շշնջաց.
«Դա գնչու հայրադինն է. չպետք է թողնել, որ նա դքսի հետ խոսի»։
«Նա պետք է մեռնի»,
պատասխանեց Լյուդովիկոսը նույնպես շշնջունով։
«Մեռելները չեն խոսում»։
Մի ռոպե անց Տրիստան Մենակյացը, որի ականջին Օլիվիան ինչ-որ բան էր պսպսացել, առաջ անցնելով և գլուխ տալով թագավորին ու դքսին, իր սովորական կոպիտ տոնով ասաց.
«Ձերդ մեծության և ձերդ պայծառափայլության թույլտվությամբ, օրենքով այդ որսը ինձ է պատկանում. այդ անզգամը նշված է իմ կնիքով. նրա ուսին, ինչպես ինքներդ կարող եք համոզվել, Շուշան է խարանված. դա մի հայտնի ավազակ է, որ սպանել է թագավորի հպատակներին, եկեղեցիներ է կողոպտել, աղջիկներ է բռնաբարել, թագավորական պուրակներում
եղջերուներ խփող մի անարգ խաբեբա։
«Բավական է, բավական է», ընդհատեց դուքսը։ «Նա բոլոր կանոնների հիման վրա պատկանում է իմ թագավորական եղբորը».
«Ինչ կհրամայեք նրան անել, ձեր ըտմեծություն»։
«Եթե դուք նրան դնում եք իմ տրամադրության տակ»,
պատասխանեց թագավորը,
«ես նրան դաս կտամ Հերալդիկայից, որի մեջ այնքան տգետ դուրս եկավ. ես գործնականում նրան կբացատրեմ խաչի նշանակությունը, նրանից կախված օղակի հետ միասին»։
«Ոչ այն խաչի, որ նա կախ է տվել իր վրա, այլ այն խաչի, որի վրա կախում են»։ «Լավ, թողեք, որ այդ դասը տրվի ձեր Տրիստանի ղեկավարությամբ, չէ՞ որ նա մի հմուտ վարպետ է այսպիսի գործում»։
ասաց դուքսը և աններդաշնակ կերպով քրքջաց, գոհ լինելով իր սրախոսությունից։ Լյուդովիկոսն այնքան անկեղծ կերպով կրկնեց նրա քրքիջը, որ Կարլոսը չկարողացավ իրեն զսպել, բարեսրտորեն նայեց նրան և բացականչեց.
«Ախ, Լյուդովիկոս, Լյուդովիկոս, ինչպիսի ուրախ խոսակից ես դու»։ «Օհ, եթե Աստված քեզ նույնչափ ազնիվ միապետ դարձներ»։ «Ես մինչև օրս չեմ կարողանում մոռանալ այն ժամանակները, երբ մենք երկուսով զվարճանում էինք»։
«Լիովին ձեզնից է կախված այդ ժամանակները կրկին վերադարձնելը»,  պատասխանեց Լյուդովիկոսը։ «Ես պատրաստ եմ համաձայնություն տալու բոլոր պայմաններին, որոնք դուք հնարավոր է կգտնեք դնելու իմ առջև իմ ներկա վիճակում, առանց ինձ ծիծաղի առարկա դարձնելու ամբողջ աշխարհի աչքում. Եվ երդվում եմ Սուրբ Մասունքով, որ ես միշտ հետս եմ վերցնում, կկատարեմ դրանք. այս մի կտոր է տիրոջ իսկական կենարար խաչից»։ Այդ խոսքերի հետ միասին թագավորը ծոցից անեց մի փոքրիկ ոսկե տուփ և բարեպաշտորեն համբուրելով այն շարունակեց. «Դեռ երբեք դրա վրա անպատիժ կերպով սուտ երդում չի տրվել. նախախնամության արդար ձեռքը միշտ պատժել է այդպիսի մեղքը, դեռ մի տարին չանցած»։
«Եվ սակայն այդ միևնույն սրբության վրա դու երդվել եք ինձ բարեկամ մնալ, երբ Բուրգունդիան թողնում էիք, և շուտով դրանից հետո ինձ մոտ ուղարկեցիք ձեր գործակալ խարդախ Ռումբապրեին, նրան հանձնարարելով կամ սպանել ինձ, կամ կենթանի բռնել»։
Նկատեց դուքսը։ «Արժե, սիրելի եղբայր, վերհիշել վեճերը», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Մանավանդ, որ ես կարող եմ ձեզ հավատացնել, թե դուք սխալվում եք այդ խնդրում. այն ժամանակ ես ձեզ երդվել եմ, ոչ թե այս, այլ կենարար խաչի մի ուրիշ կտորի վրա, որն ուղարկել էր ինձ թուրքական սուլթանը, և որը, հավանորեն, իր զորության մի մասը կորցրել էր, երկար ժամանակ անհավատների մոտ մնալու հետևանքով»։ «Այո, վերջապես միթե այն ժամանակ, մի տարի դեռ չանցած, իմ գլխին պատերազմ չպայթեց»։ «Միթե Բուրգունդյան զորքը ֆրանսիական բոլոր մեծ վասալների հետ դաշնակցելով չէր բանակել Սեն-Դենիում»։ «Եվ միթե ես ստիպված չեղա եղբորս զիջելու Նորմանդիան»։ «Ոչ, տերն ինձ փրկի այսուհետ սուտ երդում տալուց»։
«Լավ», ասաց դուքսը։ «Ինքս արդեն կարծում եմ, որ դուք լավ դաս եք առել, և այսուհետև ավելի լավ կպահեք ձեր խոսքը. իսկ հիմա պատասխանեցեք ինձ ուղղակի, առանց որևէ հնարամատության. կկատարեք դուք ձեր խոստումը, և ինձ հետ կգնաք մարդասպան դլամարկին և լիերսցիներին պատժելու»։
«Ես կգնամ նրանց դեմ», պատասխանեց Լյուդովիկոսը, «Ֆրանսիայի ամբողջ ասպետության հետ և փոխփողացող ոսկե վարդերոշով»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, այդ արդեն ավելորդ է, նույնիսկ անխոհեմ կլիներ»,
առարկեց դուքսը։
«Բավական կլինի ձեր շոտլանդական թիկնազորի մի 200 նիզակավորների ներկայությունը իմ զորքի մեջ, որպեսզի ապացուցվի, որ դուք միանգամայն ազատ կերպով եք գործում. չափազանց մեծ բանակը կարող էր
ինձ իսկապես ազատ դարձնել»։
«Այդ եք կամենում դուք ասել», նկատեց թագավորը։ «Թող այդպես լինի. ինքներդ որոշեցեք իմ զինվորների թիվը»։
«Եվ որպեսզի միանգամից
ընդմիշտ մաքրենք հաշիվները, մեր միջև եղած անհամաձայնությունների առիթներից մեկը վերացնելով, դուք ձեր համաձայնությունը կտաք դքսուհի Իզաբել Կրուայի և Օրլեանի դքսի ամուսնությանը։
«Սիրելի եղբայր», պատասխանեց թագավորը, «դուք իմ սիրալիրությունը չափազանց ուժեղ փորձության եք ենթարկում. Դուքսը իմ դուստր Ժաննայի նշանածն է. Մեծահոգի եղեք և մի պնդեք այդ պահանջի վրա. Ավելի լավ է խոսենք Սոմի վրա գտնվող քաղաքների մասին».
«Իմ խորուրդը ձեզ հետ կվերջացնի այդ կետի վերաբերյալ բանակցությունը», ասաց դուքսը։ «Իսկ ես, իմ կողմից, ոչ այնքան մտահոգված եմ իմ տիրապետության սահմաններն ընդարձակելու խնդրով, որքան ինձ հասցրած վիրավորանքների դեմ հատուցում ստանալու. դուք ինքներդ եք խառնվել իմ վասալների գործերի մեջ. դուք ինքներդ եք կամեցել տնորինել Իզաբել Կրուայի ճակատագիրը. ուրեմն և նրան ամուսնացրեք թագավորական տան մի անդամի հետ. այլապես մեր միջև բանակցությունները կընդհատվեն.
Եթե ես հայտարարեմ, որ սիրով եմ կատարում այդ, ոչ ոք չի հավատա ինձ», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Ինքներդ դատեցեք, սիրելի եղբայր, թե որքան մեծ է իմ ցանկությունը ձեզ գոհ թողնելու, եթե ես ասեմ, որ ոչինչ չպիտի ունենամ այդ ամուսնության դեմ. եթե պապը տա իր համաձայնությունը, և եթե երկու կողմերը իրենք համաձայն լինեն.
իսկ մնացած բոլոր բաները իրար հետ կկարգավորեն մեր մինիստրները»,
վերջացրեց դուքսը։
«Այդպես, ուրեմն, մենք ձեզ հետ կրկին բարեկամներ ենք»։
«Թող օրնված լինի տիրոջ անունը», բացականչեց Լյուդովիկոսը։ «Նա իր ձեռքերի մեջ պահում է տիրակալների սրտերը և իր բարեգթությամբ միտում դրանք խաղաղության և մեծահոգության կողմը և կանխում մարդկային արյան հեղումը. Օլիվիե», ավելացրեց նա կիսաձայն, դառնալով դեպի իր սիրած անձնավորությունը, որ կրնկակոխ հետևում էր նրան։ «Գնա, ասա Տրիստանին, որ շուտ վերջ տա այդ գնչուին»։